synergie des médias au Burundi. Urunani kwa maradio mu Burundi.
Karibuni wasikilizaji wapenzi kuifuata taarifa ya habari ya muungano wa radio za hapa nchini Burundi. Katika taarifa hii tutaangazia swala la kilimo, haswa tutasisitizia kuhusu maandalizi ya wakulima tangu ulipoanza msimu wa pili wa kilimo, msimu wa masika mwaka huu. Tutagusia hatua iliyopigwa katika ugavi wa mbolea kwa wakulima tangu walipoiomba, ulivyopatikanaji wake, lakini pia pingamizi kwenye zoezi hilo. Kwenye taarifa hii tutawaletea pia malalamiko na maoni ya wakulima kwenye zoezi hilo la ugavi wa mbolea.
Naam, hakika taarifa hii unaipata kupitia muungano wa Radio Isanganiro, Radio Rema FM, Bonesha FM, Radio Shima FM ya Rumonge na Radio Agaseke ya Ruyigi, pamoja na Radio Remesha Mahoro ya huko Kirundo. Unaipata pia, unaweza kuisoma taarifa hii kupitia jarida Jimbere na Iwachu. Anayekuletea taarifa hii ni mimi Jonas Ndarinze, kwa ushirikiano na mwenzetu
Hussein Nahombaye.
Matangazo haya yanasimamiwa naye Pascal Nahimana na Jando Dieira Koze, upande wa mitambo ukiwa unaongozwa naye Freri Gasore. Karibu
Synergie des médias au Burundi. Urunani kwa maradio mu Burundi.
Naam, barabara kabisa. Tuifungue taarifa hii ya muungano wa vyombo vya habari redio za panchini. Tukielekea huko Rumonge kusini mwa nchi, baadhi ya wakulima wa kata ya Kigwena katika wilaya ya Rumonge mkoa wa Burunga walalamika kwamba walilipa fedha za mbolea lakini hadi sasa hawajapewa mbolea hiyo. Wakulima hao wanasema wamepata hasara kubwa sana, haswa wakulima wa mpunga wanaolima katika eneo la Gatakwa. Wanaomba ruhusa itolewe ili mbolea iweze kuuzwa kama ilivyo kwa sukari, yaani mtu yeyote mwenye uwezo aweze kununua moja kwa moja, jambo ambalo litaweza kupunguza malalamiko. Ripoti kamili na mwenzetu Richard Kabura kutoka Rumonge.
Baadhi ya wakulima kutoka vijiji vitano vinavyounda kata ya Kigwena ya wilaya ya Rumonge mkoani Burunga walitufahamisha kuwa uamuzi uliochukuliwa na serikali wa kulipa kiasi chote cha pesa haukuleta faida kwa wakulima wanaohitaji mbolea. Wakulima hao hueleza kuwa ucheleweshaji wa utoaji wa mbolea waendelea kuripotiwa na kulazimisha wakulima kutotumia mbolea katika mashamba yao, hali inayopelekea uzalishaji kupungua kwa kiasi kikubwa, kama anavyoeleza huyu mkulima wa mpunga.
Shamba langu liliharibika, nilikuwa na heka ya mpunga. Mbolea ya awali nilikosa na ya awamu ya pili nikaikosa, wakati eneo la shamba nililikodi kiasi kikubwa cha fedha. Bana heka moja tunaikodi milioni 10. Niingia hasara, maana nilikosa mbolea awamu ya kwanza, ya pili na ya tatu. Hivi sasa mpunga umechanua, wakati nilipata mfuko mmoja tu wa mbolea ile nyeusi, kilo 25. Siku hii tatu sasa ninayo mifuko 6 malimbukizo ya mbolea aina ya ile, mifuko 11 ya mbolea ile nyeusi, ninayo mifuko 6 ya ile nyeupe na ile nyeusi ninayo mifuko 12, ila walinipa mfuko mmoja, ni kwamba bado nadai mifuko 11.
Ndio mifuko 12 rero umva bampaye gafuko kamwe, sigainisha uzi mifuko 11.
Tatizo lingine, kama wanavyoendelea kueleza wakulima hao, ni kwenda kwenye kituo cha kutolea mbolea mara 3 na zaidi na kurudi nyumbani bila kupata mbolea wakati walikuwa wamealikwa, na kupoteza muda wa kufanya shughuli zingine.
Chambere ni huku mungu aliha.
Kwanza mtu analipa pesa yote ya mifuko ya mbolea aliyosajilisha, baadaye mtu anakuja takriban siku 3 na kusimamisha shughuli zingine na hatimaye kuondoka bila kupata mfuko hata mmoja. Kwanza asubuhi uko hapa, kazi ya shambani umesimamisha na umekaa hapa, uko unapigwa na njaa na jua, tunarudi nyumbani tukiwa tumekasirika.
tuwa wa inflamasi no kuresha.
Kwa hiyo wanaomba ukiukwaji wa taratibu katika utoaji wa mbolea uweze kurekebishwa, na zaidi ya yote mbolea isichelewe kutolewa.
Chuko sabale hilo nuko
tunachoomba ni kwamba mbolea iwe inaletwa mapema, maana pesa ile tunayolipa tungeweza kuitumia kwa mambo mengine, mashamba yetu yasiharibike. Unapochukua mkopo kwenye benki na kushindwa kulipa, ardhi yako inapigwa mnada na utaanza kuwa ombaomba wewe na familia yako.
Wanaomba pia serikali kuruhusu uuzaji wa mbolea kama ilivyo kwa sukari.
Kwa sababu yuko ni ifumbile yuko woyiha aguza tunga wakaza kurangu,
tungeomba wafanyabiashara wapewe kibali cha kuleta mbolea na iweko madukani kama walivyofanya kwa sukari, ili mtu anunulie mbolea anakotaka. Kipindi hicho wakulima tutanufaika.
Mwe mashira hamu muna kulira kizene hagombe mwicho gihabali mnyi tukoronga akuyo.
Anayehusika na utoaji wa mbolea katika kata ya Kigwena anaeleza kwamba baadhi ya matatizo wanayozungumzwa na wakulima husababishwa na orodha wanaodai mbolea waliolipia ambayo iliandaliwa vibaya, lakini Kabora Shari anafahamisha kwamba orodha hiyo iko inarekebishwa na wahusika, huku akiongeza kusema kwamba yeye hutoa mbolea baada ya kuruhusiwa na mkuu wa kata na anayehusika na sekta ya kilimo. Na kila kijiji kilipata mifuko 50 kama saa 9 alasiri. Kutoka Kigwena wilayani Umonge katika mkoa wa Burunga, mimi ni Rishari Kabura kwa niaba ya muungano wa redio.
Vima Rishari Kabura, malalamiko hayasikiki miongoni mwa raia wa Rumonge peke yake, bali hata miongoni mwa raia wa wilaya Changuzo katika mkoa wa Buhumuza wanalamika kuwa mbolea kutoka kiwanda Fomi haisambazwi vizuri katika msimu huu wa kilimo. Wapo wanaosema wanapewa sehemu ya mbolea waliolipia kwa sababu kiasi kilichopo ni kidogo, huku wengine wakisema kuwa hajapata tiketi za kuchukulia mbolea hiyo ingawa walishalipa fedha zote. Katika wilaya ya Changuzo, afisa anayehusika na mazingira, kilimo na ufugaji anasema kuwa mbolea iliyoombwa tayari imeanza kutolewa, na hadi sasa anakiri kuwa takriban 60% ya mbolea tayari imeshapatiwa wakulima. Gracien Ibura na anayoripoti zaidi.
Wakulima hawa wa mkoa wa Buhumuza wanasema kuwa usambazaji wa mbolea kwa msimu wa kilimo B pamoja na mabaki ya awali ulikumbwa na matatizo mengi. Tiketi zilitolewa katika ngazi ya vilima, lakini baadhi ya wakulima hawakuweza kupata taarifa kwa wakati ili kuzipata. Wakati wa malipo, mkulima alitakiwa kwanza kuwa na tiketi iliyotolewa katika ngazi ya kilima inayoonyesha ukubwa wa shamba lake. Hata hivyo, baadhi ya wakulima hawakuweza kupata fedha za kutosha kulipia kiasi cha mbolea walichohitaji, kwa sababu malipo yalitakiwa kufanyika mara moja tofauti na ilivyokuwa hapo awali. Wakati wa kuchukua mbolea, usambazaji ulianza na mabaki ya awali ukifuatiwa na mbolea ya msimu wa kilimo B, lakini ilitolewa kwa kiasi kidogo sawa na nusu ya mbolea iliyoagizwa. Hali hii imethibitishwa na Bwana Gerard Ngenda Kubwayo, mkuu wa idara inayoshughulikia mazingira, kilimo na ufugaji katika tarafa ya Changuzo. Hata hivyo, wakulima hawajaridhika na hali hiyo, hasa wale ambao walilipia pesa zao katika benki ya BCAB, kwa sababu hadi sasa baadhi yao bado hawajapokea tiketi zinazowawezesha kuchukua mbolea waliolipia. Katika mkoa mzima wa Buhumuza, benki ya BCAB bado haijasambaza tiketi zote. Wakulima wanaotoka mbali wanalalamika kuwa hali hii inawapotezea muda ambao wangeutumia kufanya shughuli nyingine, na pia inahatarisha kufanya kuchelewa kupanda mbegu. Wakulima ambao bado hawajapokea tiketi wanaomba waruhusiwe angalau kutumia risiti ya malipo wanayopewa pamoja na tiketi iliyotolewa katika ngazi ya kilima inayoonyesha ukubwa wa mashamba yao, ili waweze kupata mbolea kama wengine na kupanda kwa wakati unaofaa. Bwana Gerard Ngenda Kubwayo anasema kuwa usambazaji wa mbolea umefika takriban 60%, sawa na tani 573 za imbura na tani 2 za bagala. Anaeleza kuwa kuna changamoto katika baadhi ya maeneo fulani, hasa kutokana na hali mbaya ya barabara kama ilivyo katika eneo la Bumba, ambapo ilibidi kubadilisha mahali pa kusambazia mbolea na kuhamishia usambazaji katika Bunyerere. Nikiripoti kutoka Buhumuza, Kasini Burana kwa niaba ya muungano wa maredio.
Naam, shukrani sana Garcia ni Burana kutoka huko Buhumuza kaskazini mwa nchi. Tukusalia huko kaskazini, ripoti zinataja kwamba mbolea inayotarajiwa kutumiwa katika msimu wa kilimo huu ama msimu B, ikiwemo ile ambayo haikutolewa katika msimu iliyopita, imekwisha patikana kwa kiwango cha 70% mkoani Butanyerera. Ila kwa mujibu wa mkurugenzi wa idara ihusikayo na ukulima mkoani humo, mbolea aina ya Tota Haza ama yule bado ni swala tete. Zaidi na Jonas Mashushuru.
Wakulima wa tarafa ni Matongo waliohojiana nasi waeleza kwamba bado hawajapewa mbolea kwa kiwango cha kuridhisha, isipokuwa mbolea aina Imbura ambayo haikutolewa katika misimu ya kilimo iliyopita na ambayo imeonekana kutolewa kwa kiwango kikubwa. Mbolea aina Totahaza ama Ire ni kama haipo, kwa sababu kama wanavyoeleza haitolewi. Hata mbolea iliyotengwa kwa msimu wa kilimo huu ama msimo B bado hawajaipata, wamebaini wakulima tuliohojiana. Kwa mujibu wa Selemani Niitunga anayehusika na idara ya ukulima, ufugaji na mazingira katika tarafa ya Matongo, mbolea aina Imbura ambayo haikutolewa katika msimo ya kilimo iliyopita ilishatolewa kwa kiwango cha 95%, wakati mbolea aina Totahaza imekwisha tolewa kwa kiwango kilicho chini ya 10%. Ila katika mitaa ambapo mbolea ya misimu iliyopita imekwisha tolewa, tayari wakulima wamekwisha anza kupewa mbolea iliyotengwa kwa msimu wa kilimo huu, ameeleza Bwana Selemani Niitunga. Kwa ujumla 57% ya mbolea aina Imbura ndiyo imekwisha tolewa kwa raia wa tarafa ambazo awali zilikuwa zikiunda mkoa wa Kayanza, wakati mbolea aina Totahaza ama Ure ilikwisha tolewa kwa kiwango cha 11.5%. Kuhusu kiwango cha mbolea ambayo imekwisha patikana katika mkoa wa Buta Nyerera, Adelino Niyosaba anayehusika na ukulima, ufugaji na mazingira mkoani humo anaeleza kwamba 70% ya mbolea iliyokuwa ikitarajiwa kutolewa ndiyo imekwisha patikana. Ila mbolea aina Totahaza ama Ure imeonekana kuwa swala tete ama kikwazo, kwa kuwa haipatikani kwa kiwango cha kutosha, amefahamisha. Adelino Niyosaba anaomba viongozi wa kiwanda cha Fumi kinachohusika na uzalishaji wa mbolea kufanya jitihada ili mbolea itakiwayo iweze kupatikana na zoezi la upandaji lisije likachelewa. Kutoka mkoani Buta Nyerera, Jonas Mashurushuru kwa niaba ya muungano wa radio.
Vema, Jonas Mashurushuru. Hata mkoani Gitega, makao makuu ya siasa, hali si tofauti na mikoa mingine. Baadhi ya raia wakulima katika mkoa huyo wanalalamika kuwa bado hawajapata mbolea ya msimu wa kilimo B, licha ya kuwa tayari waliilipia. Wanasema kuwa mbolea iliyotolewa ni ile ya malimbikizo. Hata hivyo, wana matumaini kuwa mbolea walioilipia kwa msimu huyu pamoja na ile ya misimu ya nyuma itapatikana. Haya hapa maoni ya raia kutoka mkoani Gitega.
Kwenye msimu huu wa kilimo cha kiangazi, wakulima wengi tuna malalamiko, maana hatukuweza kupata mbolea kama tulivyohitaji. Tulilipa pesa mapema na tunazo risiti, ila tulichogundua ni kwamba walianza kutoa mbolea kwa waliolipa mwaka jana. Hali hiyo haikutufurahisha, na hao waliopewa hawakuweza kufikiwa wote. Mfano ni katika kata ya Nyarusange, watu walilalamika sana na kukasirika kutokana na kwamba mbolea ilikuwa inatolewa kwa upendeleo. Kuna sehemu zingine ambapo mbolea ilifika wakapita wanawaambia raia eti mbolea itatolewa kesho yake, maana ni usiku, ila ukakuta magari yamekuja kupakia mbolea hiyo usiku na kuipeleka.
Kama wakulima tulikuwa na tatizo kutokana na kukosekana kwa mbolea siku za nyuma, ila tunayo matumaini, maana wakati serikali ilifanya sensa ya watu ambao hawakupata mbolea awali, tuko tunashuhudia kwa macho yetu ya kwamba wengi wako wanapokea mbolea hiyo. Hali hiyo inatupa matumaini ya kwamba tutaweza kutumia mbolea hiyo ya msimu uliopita na mbolea ambayo tungepewa mwaka huu iweze kutumiwa siku zijazo.
ishobora tukabuza uronka umwakuzo
baramufite amase y'ibirarane ariko ayimpeshi ntaraboneka ntaratanga
tulipewa malimbukizo ya mbolea ila ya msimu huu wa kiangazi bado haijapatikana. Ni kwamba kwa yule ambaye alikuwa hakulipa pesa ya mbolea mwaka jana inakuwa shida kwake, maana hapati mbolea ya msimu huu wa kiangazi. Tunaiomba serikali ichukue swala hilo la mbolea mikononi mwake, mbolea iwe inatolewa mapema ili mavuno yaongezeke.
Amase akazara tangwa kare kugira ngo mwimbu wiyongere.
Kwambeyo twoshima yuko leta yamaze kubona.
Tunashukuru maana serikali imekwishaona kuwa tatizo la mbolea lipo na ikalichukua mikononi mwake, huku ikibadili mfumo wa kutumia katika kutoa mbolea, ambapo walianza kufanya sensa, kila mmoja alijiandikisha na kupewa risiti inayothibitisha zoezi hilo. Hadi hiyo juzi walikuwa wako wanapewa mbolea waliolipia mwaka jana. Ningeweza kushukuru nikiangalia hatua ambayo imefikiwa hadi sasa. Nafikiri wangeanzia hapo ili swala hilo la malimbikizo limalizike. Hali ikiendelea hivyo, nafikiri kwamba msimu ujao hakutokuweko tatizo la malimbikizo ya mbolea. Angalau leo tuwe tunatumia mbolea hiyo ambayo ilikuwa inatarajiwa mwaka jana.
Basi tutatua turakoresheje birarane.
Urunani kwa maradio mu Burundi. Synergie des médias au Burundi. Urunani kwa maradio mu Burundi.
Matangazo haya yanakujieni kupitia muungano wa maredio hapa nchini, tukizungumzia tatizo la upatikanaji wa mbolea kwa wakulima. Katika shirikisho la vyama la vya wakulima na wafugaji FOPABU kwa fupi, wanaona ama wanataja kwamba mbolea iliyopo haitoshi ukilinganisha na kiasi kilichoombwa na wakulima. Jean-Marie Niyongabo anaongoza shirikisho hilo anasema hayo akizingatia namna wakulima wanavyopata mbolea kidogo kuliko walivyoomba, ilhali wanatumia muda mrefu wakiwa kwenye mistari. Anaiomba serikali itoe ruhusa kwa watu wote wenye uwezo wa kuingiza mbolea nchini ili patikane kwa wingi na kwa urahisi, na hivyo kuwasaidia wakulima kupata mbolea bila shida. Maelezo kamili na Ive Manirakiza ambaye anamtafsiri Jean-Marie Niyongabo.
Kubijanye n'ingene ifumbire kiratangwa muri kino gihe, sinzi ko no bivuga ko ari bishasha cyangwa atabishasha birimo.
Namna mbolea inavyotolewa wakati huu siwezi kupata maneno ya kuvieleza, sijui niseme ni mfumo mpya au la, lakini tuna hofu sana katika mabadiliko yaliyofanyika. Wanaohitaji mbolea waliojiorodesha kwenye vijiji na kupewa receipt na baadaye kulipa pesa zote ni tofauti na miaka ya nyuma. Mkulima alikuwa analipa cha mbele na kulipa pesa zinazobaki baadaye, lakini hata hapo mkulima hakuwa anapata mbolea kwa wakati. Wakati huu wakulima wanalipa pesa zote lakini hakuna mabadiliko, foreni bado ndefu. Jambo geni wakati huu mkulima hana receipt ya malipo. Waliopata receipt, waliobahatika walipata nusu ya mbolea waliolipia. Wakati ulikuwa na receipt ambayo imeandikwa gunia 5, 10 anapata gunia 1. Hatujui namna mkulima ataka kupata mbolea inayobaki. Ni kweli kuna ruzuku kutoka kwa serikali, inapaswa kuwa inatekeleza mapendekezo yetu. Kiwanda FOMI hakina uwezo wa kuwapa wakulima mbolea ya kutosha, hakuna mbolea. Mapendekezo yetu ni serikali iweke uhuru wa biashara ya mbolea. Wawezaji wakiwa wengi, pengine kunaweza kuwepo ushindani na mbolea kupatikana kwa kiwango cha kutosha. Jambo jingine, watu waliolipa pesa zao wasizitoe kama chambe. Zamani ndio wakulima wakitoa cha mbele wakilipa wapate walichokilipia. Serikali ibadili hayo, sababu hata wakulima wanachangia katika maendeleo, wanapovuna na kuuza kuchangia kuimarisha uchumi wa nchi.
Hanyuma nivyo itange nuse kuibona. Icho leo nacho ni kintu nibaza cyo hinduka.
Na huyo alikuwa ni Jean Marie ambaye ni kiongozi wa shirikisho la muungano wa mashirika ya wakulima. Ukosefu wa mavuno ndio hasara inayotarajiwa kutokana na upungufu au ucheleweshaji wa mbolea. Hayo yanasemwa na mtaalamu wa kilimo na aliyewahi kuwa waziri wa kilimo na ufugaji Pierre Claver Nahimana. Kwa maoni yake, serikali inapaswa kutafuta mbinu na njia ya mwafaka ili kupata suluhisho la tatizo la upungufu na ucheleweshaji wa mbolea katika usambazaji wake. Kruvisi Niyonkuru anamrejelea waziri wa kilimo wa zamani Pierre Claver Nahimana.
Mazao yasiyopata mbolea ya kutosha hayawezi kuwa na muonekano mzuri, kwani mara nyingi hushambuliwa na magonjwa mbalimbali. Hata anapotoa matunda, mavuno yake huwa hafifu na yasiyo na ubora unaotarajiwa. Hali hiyo husababisha upotevu mkubwa wa mazao shambani. Madhara yake ni makubwa, kwani uzalishaji unapopungua, wakulima huingia hasara na hata serikali hukosa mapato inayotegemewa. Mazao kama maharagwe, mahindi na mengineyo yanayohitaji kurutubishwa ni muhimu sana, kwa kuwa hutegemewa katika mahitaji mengi ya kila siku. Mazao hayo yana mchango mkubwa katika uchumi wa nchi. Inapokosekana, athari zake hazimgusi mkulima pekee bali taifa zima. Ni muhimu kukumbuka kuwa taifa letu linaitegemea sekta ya kilimo kwa kiwango kikubwa. Zaidi ya hayo, mavuno ya Burundi huchangia pia katika mahitaji ya baadhi ya nchi tunazopakana nazo. Hivyo basi, kuporomoka kwa uzalishaji kuna athari si tu soko la ndani bali pia biashara ya kikanda. Kinachopaswa kufanyika ni serikali kuongeza juhudi za kuhakikisha kunapatikana fedha za kutosha kwa ajili ya uzalishaji na usambazaji wa mbolea. Mbolea inapaswa kupatikana kwa wingi na kusambazwa kwa wakulima kwa wakati mwafaka, yani pale wanapohitaji zaidi. Hakuna njia nyingine ya kuinua sekta hiyo bila uwekezaji wa kutosha. Aidha, serikali inapaswa kutafuta rasilimali za kupanua viwanda vya ndani vya kuzalisha mbolea. Pale inapobidi, mbolea inaweza kuagizwa kutoka nje ya nchi ili kuepusha uhaba. Hata hivyo, ni lazima kuwe na ufuatiliaji makini ili kuhakikisha mbolea hiyo inawafikia wakulima moja kwa moja. Kwa mfano, kama kiwanda cha Fumi kinatangaza kuwa kinamiliki mbolea ya kutosha lakini mbolea hiyo haifiki kwa wakulima, basi hali hiyo inapaswa kuchunguzwa.
Naam, huyo ni Clovis Niyonkuru ambaye alikuwa akimtafsiri Pierre Claver Nahimana. Hayo akiarifiwa Diomede Ninerese, mhadhiri wa vyuo vikuu katika masuala ya uchumi na utawala bora, anasema kwamba uamuzi wa Wizara ya Mazingira, Kilimo na Ufugaji kuwataka wakulima kulipa kwa mara moja fedha zote za mbolea wanazohitaji hauwarahisishii wakulima, haswa kwa kuwa wengi wao wana uwezo mdogo wa kifedha kwa sasa. Mtaalamu huyo anaona kwamba suluhisho ni kuruhusu watu binafsi wenye uwezo kuingiza mbolea nchini ili wakulima waweze kuipata kwa urahisi. Gilbert Runyange anamtafsiri kwa Kiswahili Diomede Ninerese.
Mwiki gihe umuntu yovuga ati henda kwa bene gihugu batagira ubu.
Katika kipindi hiki wananchi hawana uwezo wa kupata fedha za dharura ili waweze kununua mbolea wanayohitaji kwa mkupuo mmoja, hasa ukizingatia namna uchumi wao unavyoshuka. Ninafikiri kuwa hatua ya Wizara ya Kilimo ya kuwataka wakulima kulipa mbolea kwa kutoa fedha zote kwa mkupuo mmoja ilichukuliwa kwa mhemko. Hatua hiyo inaweza kuchukuliwa kwa ajili ya kuhimiza wakulima kulipa mbolea vizuri, ili wakishindwa kulipa wizara husika ishirikiane na Wizara ya Fedha ili waweze kusaidia wakulima hao. Ikiwa hatua hiyo ilichukuliwa kwa malengo hayo ni jambo la kueleweka, lakini ikiwa ilichukuliwa kwa lengo la kutosaidia wananchi, waziri atakuwa amesababisha kiwanda cha mbolea Fomi kutumia hatua hiyo kwa kuwataka raia kulipa fedha za mbolea awali tena kwa mkupuo mmoja. Wakati huo waziri atakuwa amechukua hatua bila kufikiria vizuri au bila kuangalia uwezo wa wakulima. Ikiwa mbolea haitapatikana, mavuno yatapungua kwa kiwango kikubwa. Kuna vitu vingi vya kufanya ili mbolea ipatikane kwa wingi. Cha kwanza ni kutoa fursa kwa mashirika mengine kuzalisha mbolea ili kuwepo ushindani kwenye soko la mbolea. Hatimaye wananchi wajichagulie aina ya mbolea wanayopaswa kununua kulingana na ubora wake pamoja na bei. Wakati huo taifa litakuwa limesaidia wakulima. Jambo la pili ni kwamba shirika ambalo limedhibiti soko ya mbolea litapandisha bei ya mbolea kiholela. Ndio maana ushindani katika biashara ya mbolea unahitajika sana.
Kuko ni shiramwe gigenga ari nacho gituma la concurrence ari kintu gikomeye cyane.
Diomedi ni nhirise mtaalamu wa masuala ya kiuchumi na utawala bora. Juhudi za muungano wa redio za kupata maoni ya wizara ya kilimo kutoa mwanga kuhusu kiwango cha mbolea iliyoagizwa na wakulima kwa msimu wa kilimo cha masika, upatikanaji wa mbolea ya malimbikizo, pamoja na juhudi za wizara hiyo kuhakikisha mbolea imepatikana kwa muda hazikufanikiwa kupata jibu. Na huyu ndio mwisho kabisa wa taarifa hii kupitia muungano wa redio, na taarifa yenyewe ilikuwa ikijikita kwenye mada moja, ugavi wa mbolea. Umesikia hali ilivyo katika mikoa mbalimbali, na umesikia malalamiko na mapendekezo ya wakulima. Kwa upande mwingine, umesikia maoni ya wataalamu, pia mapendekezo ya wataalamu wa kilimo na utawala bora.
Naam, wasikilizaji, matangazo hayo kupitia muungano wa redio mbalimbali pa nchini yamewakujieni kupitia redio Isanganiro, Rema FM, Bonish FM, Shima FM ya huko Rumonge kusini mwa nchi, Radio Agaseke ya Ruigi mashariki mwa nchi, pamoja na Radio Remesha Mahoro ya Kirundo kaskazini mwa nchi. Taarifa hii imeletwa kwenu nami Hussein Nahumbaye nikishirikiana na
Jonas Ndarinze,
na ambapo matangazo haya yanasimamiwa na Pascal Nahimana akishirikiana na Jean Dieu Irakoze. Upande wa ufundi mitambo imesimamiwa na Fleury Gasore. Kwaherini.